Lze na něm ukázat mechanismy, které bohužel sledujeme okolo nás. Jak se lámeme, aniž bychom museli, jak jsme zbabělí, jak podléháme odevzdanosti a pocitu, že nic nelze změnit, řekl na konto svého hodně úspěšného scénaristického debutu Hořící keř. Svůj první film natočil v 15, svůj první velký scénář napsal v 25 a svého prvního českého lva získal v 29. Scénarista Štěpán Hulík, mým dnešním hostem. Vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání. To trošku znělo tak, že to můžu rovnou zabalit teďko.
Ne, vůbec ne, to je teprve začátek.
Všechno hezké už se stalo.
Ne, to je teprve začátek, to nejhezčí teprve přijde náš rozhovor. Vydržte. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Ten váš výrok, který jsem použila v úvodu o tom lámání se, o té zbabělosti a tak dále, ten jsi řekl před 2 lety. Za ty 2 roky, které uběhly, se to ještě zhoršilo?
Já mám pocit, nebo mám takový opatrný pocit optimismu. No, mně se zdá, že se to naopak možná trošku zlepšuje. Ty nedávné demonstrace, které proběhly, kdy se snad ukázalo, že nám není úplně jedno, co všechno se okolo nás děje a že jsme schopni jít víc domů. Já se teda musím přiznat, že jsem tam nebyl, takže tady chválím druhé, já sám mám máslo na hlavě, ale mám pocit, že se začínáme angažovat. Takže...
Ale nemáte pocit, že ty demonstrace na tom faktickém statu quo vlastně nic nezměnily?
Ale já mám pocit, že mění, protože ti politici vidí, že to národu není jedno a že úplně všechno si dovolit nemůžou. I když, já nevím, pan Babiš neodvolal ministryni spravedlnosti, nedal tam místo ní nikoho jiného, tak minimálně viděl, že některé změny třeba v té justici provést nemůže, pokud by je vůbec provádět chtěla, mu nechci podsouvat nějaké třeba názory nebo myšlenky, které vůbec neměl. Ale minimálně vidí ti politici, že jsou pod drobnohledem a to se vždycky počítá.
Tento týden jsme vysílali debatu Rozdělení svobodou se všemi stranickými lídry. A když se na to podíváme, odhlédneme od toho, že tam nebyla samozřejmě ani jedna žena, tak tam byli 2 agenti STB. S takovýhle věcí vám nejde mraz po zádech.
No, ale ono to zase směřuje k nám, že to možná víc než k těm konkrétním lidem směřuje k nám, kteří si je tam volíme. To je prostě otázka toho, co jsme ochotní my jako voliči akceptovat, zkousnout, třeba vyměnit za něco jiného, že si třeba řekneme, že tenhle člověk byl ve státní bezpečnosti před 35 lety nebo spolupracoval se státní bezpečností před 35 lety, ale ono se přece počítá to, co je dneska, takže ty dávné křivdy mu jakože odpustíme a výměnou za to, že dneska se chová populisticky hezky a dává nám nějaké ústupky, tak ho budeme volit. To jsou zase naše volby. No. Myslím, že to směřuje víc na nás tohle, než na ty konkrétní jedince.
Jinými slovy, ten problém tkví v celé společnosti, nikoli v těch lidech, kteří jsou nahoře. To říkáte.
Určitě. Vždycky ta otázka směřuje na vás nebo na nás, teda abych nemířil prstem na vás.
A máte nějaké vysvětlení toho, proč většina z těch, kteří volí, tak volí s tím způsobem, jakým volí?
Já myslím, že spousta našich spoluobčanů má pocit, že byli přehlížení těch 30 let, že politici, které volili předtím, neudělali pro nás dost, takže jakoby jsme zklamaní z těch tradičních politiků, což myslím vidíme všude ve světě. Myslím, že i třeba rozhodnutí britských voličů pro Brexit bylo vedené tady tím, že měli pocit, že elity je opustili, že ti politici, kteří tam byli těch x let, neudělali dost. Takže je to trošku, když to přeženu, řeknu to trochu zprostě, tak je to ten vztyčený prostředníček, myslím si, na ty tradiční strany a na ty, řekněme, předchozí lídry, že vy jste prostě nemakali, takže my teď zvolíme toho politika, který tvrdí, že maká. Byť si třeba nemyslíme, že je úplně ta nejlepší, ale schválně vám to uděláme trochu na truc.
Jasně, ale když ti samí lidé nebo ta samá společnost, u které se vám nelíbí, jakým způsobem volí, říkáte, že se láme a je zbabělá, tak koho se to týká? Lámeme se a jsme zbabělí.
Já vždycky člověk může mluvit ve finále jenom sám o sobě, tak já to klidně vztáhnu na sebe. Já si uvědomuji okamžiky, kdy jsem se prostě zachoval srabácky, kdy přesně jako dělám rozhodnutí opatrné, kdy mám strach.
Kdy?
No, já nevím, třeba vyvíjíme nějaký nový projekt a já se snažím prostě postupovat tak, abych úplně nikoho neurazil a přitom by bylo správnější jako třeba bouchnout do stolu a říct, jako tady je ta hranice pro mě. Já to potom ve finále udělám, jo, ale nemám třeba úplně v povaze to dělat dostatečně asi tvrdě a jednoznačně hned.
A proč ustupujete? Čeho se bojíte?
Já si myslím, třeba v mém konkrétním případě je to nějaká jako pocit nějaké slušnosti, že prostě chci, aby ti lidi, se kterými spolupracuju, se vlastně taky cítili dobře, jo, aby z toho měli dobrý pocit a nějak nechci jako jít dopředu proti ním. No.
Říká scénárista Štěpán Hulík, který je dnešním hostem Osobnosti plus. Připadá vám samotnému to téma normalizace tak nosné, jak jste se mu věnoval v průběhu své kariéry? To není jenom Hořící keř, to je také ta kniha, která získala Magnéziu literu o českých filmech v době normalizace a další projekty. Co vás na té normalizaci tak fascinuje?
Asi se pořád budeme vracet k tomu, co už jsem tady vlastně nějak naťukl. Jsou to ty dilemata, které se týkají nás všech, které musíme řešit, které řešíme, ty drobné rozhodnutí, okamžiky, kdy se přizpůsobíte, anebo ne. Právě protože, jak říkám, si to uvědomuji sám na sobě a zajímá mě, jak kladu si otázku, jak třeba já sám bych byl schopný existovat v těch 70. 80. letech, jaké projekty bych točil, na jaké ústupky bych přistoupil. Nebo co bych ještě byl ochotný udělat, kde bych si stanovil nějakou osobní hranici. To pro mě fakt bylo jako setkávání se s těma lidma, kteří na jedné straně byla skupina těch, kteří třeba ty ústupky udělali a byli schopni mě vysvětlit, proč je udělali, a na druhé straně byli ti, kteří je absolutně odmítli, třeba pan režisér Helge, který výborný režisér, který po 68. respektive potom v 70. letech skončil na poště, jo, razítkoval tam balíky místo toho, aby točil filmy. A prostě odmítl.
A jenom, abychom si udělali obrázek o současnosti v návaznosti na to, co jste řekl. Znamená to, že vy jako scénárista cítíte jakési nutkání prostě dělat své scénáře s ohledem třeba na politickou situaci?
Ne, to vůbec ne. Já jsem teď myslel jiné věci. Dneska ty dilemata pro mě jsou třeba otázky jako finanční. Jo. Dělám jednu věc 3-4 roky, kdybych šel dělat něco, co je napsané třeba s nás, jo, vydělal bych si za to ty peníze rychlejc. Tohle jsou ty otázky, které dneska, myslím, na mě směřujou. Já si zatím vybírám tu cestu, že mám prostě jednu látku, kterou dělám 3 roky a ona potom třeba ještě ani nedopadne. Jo. A
no, k tomu, co všechno nedopadlo na vaší straně, se samozřejmě ještě dostaneme, ale mně se nechce odcházet od toho stavu české společnosti. Vadí vám, když někdo termín normalizace používá v souvislosti s tím, co prožíváme v této zemi v současnosti?
Nevadí mě to, protože možná, že v něčem ty okolnosti jsou podobné. No.
Máte pocit, že to, jak se začínáme chovat, byť se ta situace lepší, jak jste naznačil, v souvislosti s těmi demonstracemi v průběhu letošního roku, ale máte pocit, že mohou být i konce toho daného období tragické?
No, mám pocit, že jako každá diktatura nebo každá velká společenská změna, která pak třeba vede k velkým potratům, tak vždycky začíná jako nenápadně a pozvolná. Zdá se vám, že vlastně ty změny nebudou nějak tragické. Tak přesně jako normalizace ta naše československá po tom roce 68-69 začínala. Že napřed se vyměnili lidi na těch jako nižších pozicích a přišli tam vlastně poprvé, v té první léně přišli lidi, kteří nevypadali tak jako tragicky, ty osobnosti. Ty vydrželi třeba půl roku, rok, a pak byly nenápadně odstraněné a místo nich už přišli ti skutečně jako špatní.
No, máme nakročeno k téhle situaci, podle vás?
Já bych se hrozně bál jako říct ano nebo ne, protože to úplně nevím. Jsou tady přesně jako signály, které by mě jakoby dávaly najevo, že možná něco špatného nastat může. Na druhé straně mluvíme o tom, že třeba jsme schopni vystoupit a ukázat politikům, že se nebojíme. A taky ti politici, které teď máme, by jim můžeme spoustu věcí vyčítat a třeba, že některé rozhodnutí dělají jenom z čistého populismu, tak pořád si myslím, že si chtějí nějak jako minimálně třeba před Západem, byť, nebo například pan premiér, že si chce zachovat nějakou tvář a proto minimálně jako mám pocit, že některé rozhodnutí, které třeba jeho kolegové v Polsku nebo v Maďarsku udělali, tak ona neudělá. Protože taky na Západě má svoje podnikání a on přece jenom chce jezdit na Západ s tamnějšími politiky, jako nějak fungovat a vypadat jako jeden z nich. Mám ten dojem.
Optimistický scénárista Štěpán Hulík je mým dnešním hostem. Vy jste, jak jsem pochopila, z různých vašich vyjádření v průběhu letošního roku, kdy jste byl porotcem v té hlavní porotě na Karlovarském festivalu, prožíval nějaké vnitřní trauma, protože jste nevěděl dost dobře. A ono to souvisí s tím, o čem jsme mluvili. Jestli máte nebo nemáte podepsat takovou tu vzpouru proti účasti zbrojovky na financování Karlovarského festivalu. Je to tak? Říkám to dobře.
Je to tak, ale já jsem vlastně neprožíval žádné velké dilema, jestli to mám podepsat. Já jsem to podepsal, protože jsem souhlasil s tím, co tam bylo napsané. Myslím si, že je správné jako ty otázky si klást, jaké peníze ještě jsou takzvaně správné, jaké ne. Ale myslím si, že jsme udělali velkou hloupost ve způsobu, jakým jsme to prezentovali, že místo toho, abychom šli za těma konkrétníma lidma z vedení festivalu, a protože je třeba, nebo známe se osobně a jim to řekli a s nima se o té situaci bavili, tak místo toho se ten dopis poslal rovnou do médií a to bylo špatně. A to je fakt jako blbost.
On se sám neposlal, někdo ho musel poslat.
Přesně tak, někdo ho poslal.
A nevíme, kdo.
Ale asi víme, kdo. Tak asi Tereza Nvotová, která byla autorka toho dopisu. Nebo já to neříkám proto, abych na ní nějak nasazoval, ale zřejmě to byla ona, protože byla autorka toho dopisu. To bylo špatně, to jsme dělat neměli. A já to vztahuji na sebe, protože jsem to podepsal a mohl jsem tušit, jakým způsobem se to bude.
Řekněte mě spíš, že pochopila jsem to správně, že vy jste se zbouřili, řekněme, proti účasti zbrojovky na festivalu kvůli tomu, že vyváží zbraně do citlivých oblastí. Je to tak?
No, já bych zase nepoužil termín zbouřili, prostě jsme chtěli položit tady tuto otázku, jestli je to správně od takové firmy si brát peníze na festival, který, já nevím, se chce prezentovat jako ten, který mimo jiné dbá nějak o lidská práva.
Ne, já jsem přemýšlela dál, totiž udělala tím, že tam posílala, aniž bych si chtěla zastávat, jenom mě zajímá ten mechanismus. Udělala tím něco protizákonného, nebo to je politika, kterou schvaluje tahle vláda?
No, já nevím, jestli tahle vláda schvaluje politiku toho, aby se vyvážely zbraně
každá
do zemí
vláda schvaluje nestabilních
režimů.
Ne,
Každá
vláda schvaluje to, co se děje, a nebo v tom případě, že neschvaluje, tak je to protizákonné. Rozumíte mi?
No dobře, ale my se bavíme o zemích, kdy máte situaci jeden rok takovouhle a pak tam třeba dojde ke státnímu převratu
ale
a najednou
jestli
se to,
mohu, to
ta situace
o tom,
změní.
O tom vůbec nemluvím. Já mluvím o tom, že zbrojovka dělá to, co jí povoluje tato vláda. To je pravda.
Dobře, tak to asi bude.
No, a nestálo by se to tedy v ten okamžik přestat brát pro festival a nejen festival, ale i české filmy jakoukoliv podporu od této vlády?
No, a samozřejmě, to se dostáváme do těch dilemat anebo do okamžiku, kdy se ty věci komplikují. U nás je kinematografie podporovaná státem, máme státní fond kinematografie, do kterého stát konečně teď dává peníze. To znamená, že my všichni filmaři, kteří vyrábíme filmy, které nejsou vyrobené za peníze ze soukromých zdrojů, tak si bereme peníze od státu. A v té chvíli se ta vaše situace vlastně jakoby komplikuje, protože vy tím pádem, kdybyste vystupovala proti státu, tak vystupujete proti svému chlebodárci. Respektive takhle. Je stát, je nějaké ministerstvo kultury, které přispívá na ty filmy, ale pak jsou nějací konkrétní lidé, kteří třeba na tom ministerstvu sedí. A to jsou ale jako trochu přece odlišné věci.
No ne, to je jako kdybych řekla, pak na té zbrojovce jsou pak jednotliví lidé. A není to tak, že prostě ti lidé rozhodli o tom, kam se budou vyvážet zbraně. Já přemýšlím o tom, jak vlastně relativně jednoduché je vyrazit proti české zbrojovce, ale nikoli proti státu, který to povoluje. O tom to celé je.
jasně. Máte pravdu v tomhle.
Já bych chtěla říct, že scénárista Štěpán Hulík pokyvuje hlavou. To jsou ty chvíle ticha, jenom aby bylo vědět, že tady se dějí věci. Tady se pokyvuje hlavou. Vy jste řekl, že umění a film zvláště vlastně důležitá součást společenského dialogu. A teď mi řekněte, kdy bude nějaký váš film ze současnosti, který by právě byl takovou součástí celospolečenského dialogu?
No, tak to je fakt teda otázka, na kterou při vší svojí neskromnosti vůbec nedokážu odpovědět, protože samozřejmě třeba teď dělám na Láce ze současnosti pro televizi, televizní minisérii, ale jestli se stane tématem společenského dialogu, to teda fakt nedokážu říct.
Všechno, co se odehrává v té společnosti, je součástí.
No, ale víte, že prostě některé projekty dokážou výrazně zasáhnout do vědomí lidí a bavíme se o nich a skutečně v nás provokují nějaké otázky, některé prostě jenom prošumí. A každý z nás by si přál vytvořit něco, co neprošumí, co bude lidem stát za to, aby si o tom povídali, ale jestli se vám to povede, snažíme se tomu dát všecko.
Ale... Jasně, ale to jsou ty drobné kriminálky? Nebo to je ta kriminální série, na kterou čekáme od vás už takovou dobu? Nebo co to je za série?
Já jsem někde slíbil kriminální...
Ano, ano.
Fakt? No. To nevím, jestli není nějaký starý rozhovor, kde jsem mluvil třeba o Pustině, která částečně je v kriminálním žánru, ale
tak
o čistou kriminálku já bych asi nepsal. Je to třídělná minisérie inspirovaná případem, který souvisí s českým zdravotnictvím, když to řeknu hodně obecně, protože si myslím, že bych ještě neměl říkat úplné podrobnosti, ale vyprávíme ho přes lidi dole, přes intimní osobní příběh jedné paní, které do života zasáhne velká kauza, kterou by si sama nedokázala představit.
A to děláte s Českou televizí?
To děláme poprvé s Českou televizí.
To znamená, Česká televize už není ve stádiu, kde by mladého talentovaného scénáristu posílala k jiným televizím se scénáři k Hořícímu keři.
Já nevím, v jakém stavu je Česká televize, jestli... A chtěl bych doufat, že když se tam teď objeví nějaký neznámý scenárista s látkou, která bude mít potenciál, tak to minimálně někoho tam bude zajímat a někdo si to přečte. Ale já... A vlastně nevím, jestli bohužel nebo bohu dík. Na jedné straně samozřejmě bohu dík, už nejsem jako neznámý scenárista, asi v rámci branže se nějak lidi znají, nebo kolegové rozlišujou. Ale zároveň si někdy říkám, že je to vlastně bohužel, protože vy paradoxně už nikdy potom nezjistíte, jestli to, co děláte, je opravdu dobré samo o sobě, anebo jestli třeba ti lidi už tomu přičítají nějakou hodnotu, protože jste to napsala vy, která za sebou má nějaké úspěchy.
To se týká všech tvůrčích lidí samozřejmě.
Je to tak, no. A vlastně si fakt kolikrát říkám, že bych radši to vyslal do světa, ten scénář pod jménem pod jako Jardy Nováka.
Myslíte, jak Picasso, že byste býti Picassem, takže byste maloval ty obrazy, co maloval, a podepsal byste koudelka.
To je, ano, to je pěkná myšlenka. Ne, no, protože by mě zajímalo, co by lidi třeba rozumím. Řekli na ten můj scénář bez toho mého jména. No.
Já jsem už narazila v rozhovoru s vámi na to, že ale od Hořícího keře a Pustiny, což byly dva výrazné počiny od vás, které zaslouženě si odnesly ceny. Takže nic takového většího, velkého nebo plánovaného z vaší strany zatím nevyšlo. Film o Evě Olmerové například. Větší série pro komerční televize. Kde jsou ty věci, které jste plánoval?
Ty věci jsou u mě v počítači, u kolegů v počítači. Jsou napsané, ale nedokázal jsem je bohužel napsat tak, aby byly dostatečně kvalitní. Nenapsal jsem prostě dobré scénáře. To je v tom okamžiku, jako, myslím, jako dobré, když ten pocit máte, že se vám to nepovedlo, ta práce, tak je dobré umět si to přiznat a říct, že tohle prostě není ta látka, na kterou právě třeba od toho státu máte dostat těch 10 milionů a jít to natočit.
Takže vy odmítnete například těch 10 milionů a řeknete si, budu muset pracovat ještě lépe, radostněji, abych si těch 10 mega vzal.
Já nevím, jestli líp nebo radostnějíc, ale přijde mně, že když už z toho scénáře máte pocit, že to není dobrá látka, Protože takhle, vy můžete mít pocit, že jste napsala něco dobrého, pak to jdete natočit a třeba se ukáže, že jste se mýlila, nebo se to někde po cestě prostě pokazí a nevznikne dobrý film. Já vím, že se mě to dřív nebo později taky stane. Všem se nám to jako děje. Ale když už na začátku víte, že ten scénář není dobrý, nebo z něho máte takový pocit, tak aby v té chvíli jste ho dávala do výroby, tak to je podle mě jako sebevražda.
Ale to třeba děláte na scénáři 3 roky. Hmm. A pak teda zavřete počítač a řeknete po těch 3 letech, tak takhle by to nešlo.
V podstatě jste to pojmenovala správně.
No, není to deprimující?
Jako částečně je, ale zase mě by víc deprimující zatím přišlo, kdybych potom šel do kina na ten hotový film a tam bych seděl a viděl bych, že se nám to nepovedlo a že je to průšvih. Z toho bych měl větší depku.
Teda. Ale máte pocit, že takhle postupují všichni špičkoví scénáristé v této zemi? Že opravdu, když nejsou sami spokojeni a vědí, že na tom visí prostě několik milionů od fondu kinematografie a oni si říkají, ne, ještě nejsem spokojen, ještě budu na tom dělat.
To jde potom jako ruku v ruce s tím, jestli producent toho filmu je ochotný k tomu přistoupit jako tímhle způsobem. Já vím, že spousta kolegů takhle funguje, že prostě vyvíjí látku, vyvíjí třeba 5 látek a 3 z nich se vám takzvaně jako lidově řečeno neokotí, z těch nic není, ty dáte stranou a ze 2 jsou třeba filmy. A myslím, že to je jako obvyklý poměr v téhle branži.
Vy jste se také svěřil s tím, že zažíváte v podstatě téměř nepřetržitě věc, které se říká autorské pochybnosti. Máte pocit, že ty pochybnosti, které máte, vás víc stimulují nebo ubíjejí?
To se střídá. Jsou fakt okamžiky, kdy jako si říkám, že už to nikdy nebudu dělat, že budu dělat jakoukoliv jinou práci. No, že prostě budu makat normálně rukama. Já si nemyslím, že to je jako nějaká tragédie. To si říkám, když mi to fakt nejde a když mám pocit, že prostě se nepohnu z místa. Pak jsou pochybnosti, ze kterých jako se dostanete, nadechnete se a posune vás to někam dál. A obecně já mám pocit, že když jako chcete, máte tu touhu dojít, udělat něco fakt dobrého a dojít nahoru, až třeba jako nejvíš, jakkoliv jako to nejvíš si představujete, tak zároveň musíte být ale ochotná přistoupit na to, že taky někde spadnete do těch největších a nejhlubších propastí, pochybností, nejistoty. Prostě, abyste byla nějak celistvá, tak si myslím, že v sobě musíte mít ty polohy a tu ochotu jít tam i tam. To v sobě musíte mít jako obojí. No.
Ne, ale vám přijde, že zatím je to pořád ještě v rámci nějakých, jak bych to řekla?
Že jsem pořád ještě duševně příčetný.
Ne, to bych se vás nikdy neodvážila zeptat, ale šlo mi o to, jestli to, že jste vlastně od těch 2 skvělých děl neudělal nějakou viditelnou, velkou pořádnou věc, takže musí být takovým obrovským balvanem na vás. Neustále se o vás mluví jako o mladém, talentovaném, výjimečném scénáristovi, což bez pochyby jste. A jenom se vám nedaří dokončovat věci.
No, děkuju, že si o mě pořád myslíte to, co jste právě řekla. Já jednak teda už si myslím, že to jsou takové věci, které jako vydrží chvilku na začátku a potom jako už se z nich nedá fungovat, nedá se z nich žít. Jo. Takže už sám sebe takhle nevnímám. To za prvé a za druhé, balvan to určitě nějaký je, ale já jsem rád, že jsme si tu laťku spolu s kolegama nastavili takhle vysoko a že ji zatím nechceme podlézat. A třeba se stane to, že ten další projekt, který uděláme, bude fakt průšvih a možná, že ten neúspěch mě nějakým způsobem osvobodí. Jo, že v té chvíli si řeknu, že vlastně už jsem ten průšvih udělal, takže se nemusím tak bát. A přitom bát ani není správné slovo.
Byste to nepovažoval za prohru?
Považoval, jo, určitě jo. Ale zároveň si myslím, že když už se vám to jednou stane, tak se toho nějak jako přestanete právě bát. Přestane to pro vás být taková jako hrůza strašlivá, protože se to stane. Já myslím, že v životě je to tak jako se všem, že se nejvíc bojíte toho, co jenom tak někde vidíte jako v mlze, co si odhadujete, jak vypadá a jaké to asi bude. A když se to potom stane, tak ono to pravděpodobně jako hrozné bude, ale asi to nebude zas tak strašlivé. Prostě život se nezhroutí, to jsou fakt jako jsou důležitější věci.
Tak abychom něco optimistického na závěr řekli, kdy se dovíme, kdy se objeví jedno z vašich dalších děl, jestli to víme, abychom si mohli říct, já u toho, jestli on si řekne, já u toho ještě zůstanu.
Jo, no tak termíny od televize máme docela jasně položené. Příští rok na podzim bychom měli začít natáčet a od teďka za 2 roky třeba bude premiéra. Takže v roce 2021, když budete chtít, tak mě můžete zase pozvat a můžeme se povídat o tom, jak moc velký průšvih to byl, anebo jestli se nám podařilo prostě to neskazit.
Držím palce.
Děkuju moc.
Scénárista Štěpán Hulík byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc děkuju.
Já taky děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.